ขยะมูลฝอยซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมต่างๆได้กลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไปแล้วไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์เช่นเศษผักผลไม้อาหารขยะนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นแก้วพลาสติกหรือขยะทั่วไปเช่นยางใยเศษวัสดุและขยะอันตรายอย่างหลอดไฟยาหมดอายุปริมาณขยะมูลฝอยเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเพิ่มของอัตราประชากรวิถีการบริโภคการพัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากข้อมูลในปี2559พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละ74ตันคิดเป็นปีละกว่า27ล้านตันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2558ถึง 190,000 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ด้านความสามารถในการจัดการขยะนั้นปัจจุบันเราสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ประมาณ20ล้านตันจึงยังคงเหลือขยะที่ตกค้างรอการกำจัดอีกประมาณ10ล้านตันต่อปีปริมาณขยะมากมายแบบนี้พวกเราคงต้องมาร่วมกันหาทางจัดการแต่จะทำอย่างไรดีลองมาดูกันหน่อยพื้นที่ไหนของประเทศที่มีปริมาณขยะตกค้างมากน้อยต่างกันเราอาจแบ่งเป็น5กลุ่มจังหวัดคือกลุ่มที่1กลุ่มจังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้างเกิน1ล้านตันมี2จังหวัดกลุ่มที่2คือกลุ่มจังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้างตั้งแต่ 500,000 ตันถึง1ล้านตันมี16จังหวัดกลุ่มที่3คือกลุ่มจังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้าง 100,000 ถึง 500,000 ตันมี2จังหวัดกลุ่มที่4คือกลุ่มจังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้าง 50,000 ถึง 100,000 ตันมี10จังหวัดและกลุ่มที่5คือกลุ่มจังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้าง 101 ถึง 100,000 ตันมี25จังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นถึงปีละ4ล้าน 200,000 ตันนี่ยังไม่นับรวมของเสียอันตรายซึ่งแบ่งได้อีก3ประเภทคือของเสียอันตรายจากชุมชนการอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยติดเชื้อเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่กระป๋องสเปรย์กากอุตสาหกรรมอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลสัตว์แม้ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอย่างมากโดยมีการประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศพุทธศักราช2559ถึง2564รวมถึงแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐระยะ1ปีโดยใช้แนวคิด 3R คือการใช้น้อย Reduce การใช้ซ้ำ Reuse และการนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle และมุ่งให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อสร้างวินัยและความรับผิดชอบของคนในชาติแต่ทุกวันนี้ปริมาณขยะก็ยังมีมากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือการดำเนินชีวิตของเราที่มีลักษณะแบบใช้เร็วทิ้งเร็วขัดกับหลักการ Reduce อีกทั้งการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น Reuse หรือ Recycle นั้นยังมีเพียงร้อยละ10เมื่อเทียบกับประเทศที่มีความตระหนักในการแก้ไขปัญหาอย่างทวีปยุโรปที่มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่มากถึงร้อยละ50ดังนั้นคำตอบของการจัดการขยะให้เกิดผลสำเร็จได้จึงอยู่ที่ความตระหนักและร่วมรับผิดชอบของผู้ผลิตขยะซึ่งหมายถึงคนทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นบุคคลชุมชนธุรกิจร้านค้าอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆแม้ว่าปัจจุบันจะมีพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเกิดขึ้นแล้วในหลายแห่งแต่ก็ยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตื่นตัวและบูรณาการกับองค์กรภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินการในระดับชุมชนและพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10จึงได้มีการเสนอระเบียบวาระการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนชุมชนเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพให้มีบทบาทร่วมอย่างสำคัญ ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและพื้นที่ของตนเองโดยมีหน่วยงานรัฐและสถาบันวิชาการให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมต่อไป